la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii, la microfon Oana Serafin. O delegație a Parlamentului Moldovei va participa la ceremoniile funerale ale regelui Mihai și un reprezentant din partea președinției. La București, o ședință solemnă a Parlamentului în memoria regelui Mihai și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Încă în această săptămână în Parlament va fi introdus un proiect de lege privind modificarea Constituției, pentru ca aceasta să includă și integrarea europeană, drept orientare strategică a Republicii Moldova. Relatează Mold Press, citându-l pe președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu. Anunțul a venit la scurt timp după ce, tot astăzi, Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv inițiativei de includere în legea fundamentală a obiectivului integrării europene. Curtea Supremă de Justiție va decide mâine, marți, asupra recursului în anulare în dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat. Decizia va fi dacă va analiza sau nu acest recurs. Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență pe 27 iunie 2016, în urma unui proces cu ușile închise. Fostul premier a fost denunțat de omul de afaceri Ilan Șor, iar anul acesta, în august, Filat a trimis o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Poliția din New York a anunțat luni că a arestat un suspect în urma explozii produse la una din cele mai aglomerate autogări din centrul Manhattanului, la orele de vârf ale dimineții. Explozia, care potrivit poliției a fost provocată de o bombă artizanală, a rănit 4 persoane, însă niciuna grav. Poliția a declarat că și autorul atacului a fost rănit, iar mediile americane afirmă că acesta ar fi purtat pe corp bomba artizanală. Președintele Donald Trump și primarul orașului, Bill de Blasio, au fost imediat informați, a anunțat Casa Albă. Bill de Blasio a declarat: teroriștii nu vor învinge. Tot el a precizat că atentatorul ar fi acționat singur. În cursul unei vizite neanunțate în Siria, președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat începerea retragerii forțelor ruse din această țară. Anunțul l-a făcut la baza militară Khmeinin din vestul Siriei, unde era prezent și președintele sirian Bashar al-Assad. Tot acolo au fost ministrul rus al apărării Sergei Shoigu și comandantul forțelor ruse din Siria. Președintele României Klaus Iohannis a declarat în Parlamentul de la București că regele Mihai a simbolizat speranța unei Românii renăscute și libere, la care românii nu au încetat să aspire, și va rămâne în amintirea poporului român ca un mare om de stat. La ședința solemnă în memoria regelui Mihai, președintele Iohannis și-a încheiat discursul însă cu o referire la actuala situație din România. Citez: noi toți avem datoria să asigurăm o Românie stabilă cu un stat de drept solid. Fostul guvernator al regiunii Odessa și președinte al Georgiei, Mihai Saakashvili, a fost dus luni în fața unei instanțe din Kiev, fiind acuzat că a adunat susținători pentru a răsturna puterea din Ucraina. Instanța urmează să decidă dacă Saakashvili va fi pus în arest preventiv. Saakashvili a fost reținut la sfârșitul săptămânii trecute, înainte de a putea să conducă un marș de protest prin centrul Kievului, la care urma să se ceară demiterea președintelui ucrainean Petro Poroshenko.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe paginile noastre în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București a avut loc în această după-amiază ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru comemorarea regelui Mihai. La ședință au luat parte și președintele României Klaus Iohannis, cum ați auzit, principesa Margareta, custodele coroanei regale și patriarhul României Daniel. De asemenea au fost invitați premierul Mihai Tudose, miniștri precum și parlamentari și miniștri din Republica Moldova. Relatează Sabina Fati, corespondenta noastră la București.
Importanța regelui Mihai pare să fi crescut odată cu trecerea sa în neființă, fiindcă în perioada vieții, după ce a fost izgonit de două ori, odată în 47 și a doua oară în 90, a urmat o reprimire destul de rece. În ultimii 20 de ani, regele a fost mai degrabă ignorat și abandonat undeva la periferia vieții politice autohtone. Abia acum, odată cu moartea sa, este omagiat, iar Parlamentul, care în urmă cu un sfert de secol ar fi vrut să-l declare persona non grata, a ținut astăzi o ședință solemnă în memoria sa. Margareta, prima născută a regelui, declarată încă din timpul vieții acestuia ca succesoare la tronul României, a venit în Parlament flancată de cei doi lideri ai Senatului și Camerei Deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. Președintele Klaus Iohannis a deschis această reuniune specială a Parlamentului, spunând că destinul tragic al regelui Mihai se confundă cu destinul din veacul trecut al poporului român. Iohannis a amintit că, deși a domnit acum 70 de ani, principiile sale nu aparțin trecutului, ci, dimpotrivă, sunt mai actuale ca niciodată. Mihai a fost un monarh constituțional, a mai adăugat președintele, reluând câteva citate din discursul singurul pe care regele l-a ținut în Parlamentul României după căderea comunismului. Atunci, printre altele, Mihai a remarcat că politica e o sabie cu două tăișuri care garantează democrația și libertățile dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rolul primordial al instituțiilor statului. Am citat din discursul regelui din 25 octombrie 2011. Călin Popescu-Tăriceanu, singurul dintre vorbitorii oficiali care a fost monarhist din totdeauna, a explicat că e pentru a treia oară când regele se află în Parlament după acel discurs de acum 6 ani și că prima dată a fost aici, în 1946, la începutul iernii, pentru a inaugura lucrările Parlamentului care fusese ales pe 19 noiembrie. Era primul Parlament controlat de comuniști după un scrutin fraudat și făcut sub presiunea Armatei Roșii. O istorie vitregă și violentă nu i-a dat voie regelui Mihai să-și îndeplinească rolul de monarh constituțional și de a deschide anual lucrările Parlamentului. Tăriceanu a mai declarat că de acum încolo regele nu va mai părăsi Parlamentul și că el va fi prezent ca o sursă vie de inspirație, ca un reper moral de neclintit, ca un îndemn permanent la curaj și la tărie de caracter. Patriarhul Daniel a făcut și el de la microfonul Parlamentului un portret succint al regelui, din care rezultă că a fost o mare personalitate istorică, monarh, mareșal al României, veteran al celui de-al doilea război mondial, erou al actului de la 23 august 1944 și, în același timp, un credincios statornic care nu s-a sfidat niciodată să-și mărturisească credința în public, trăind după principiul nihil sine deo, adică nimic fără Dumnezeu. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, a mai adăugat la acest portret faptul că regele, la fel ca predecesorii săi, a fost președintele de onoare și protectorul Academiei, revenind după 2007 membru de onoare al acestei instituții. În discursul ei, Margareta, succesoarea regelui, a promis că va continua să servească interesele fundamentale ale țării și că își va închina munca românilor din toate țările lumii. Am pierdut ca întreaga națiune un părinte, a spus fiica cea mare a regelui în fața camerelor reunite ale Parlamentului. Înțelepciunea lui a asigurat continuitatea țării în momentele de gravă abatere de la mersul firesc al lumii, a mai spus Margareta. Chiar atunci când a fost de parte de țară, românii l-au privit ca pe un far luminos. Pentru aproape un secol, regele Mihai a fost o parte din fibra statului român. Am citat din discursul principesei Margareta. Ceremonia din Parlamentul Român demonstrează odată în plus că puținii eroi ai națiunii sunt mai valoroși morți decât vii. Și că regele, de care s-au temut atât de mult politicienii la începutul anilor 90, a putut să-și rea locul istoric meritat abia odată cu trecerea lui în neființă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre delegațiile din Republica Moldova, care vor fi prezente în această săptămână în România la ceremoniile funerare ale regelui Mihai și despre mesajul transmis de ele, mai multe de la Valentina Ursu.
Președintele Igor Dodon, dar și Andrean Candu și Pavel Filip, liderii executivului și legislativului de la Chișinău, au adresat mesaje de condoleanțe după moartea regelui Mihai. Un comunicat de presă al Parlamentului precizează că la Sinaia va pleca o delegație reprezentată de 3 fracțiuni, democrată, liberală și populară europeană, care va participa la funerariile majestății sale regele Mihai al României. Ceva mai devreme, familia regală anunța că demnitarii din Republica Moldova vor vor aduce condoleanțe fostului suveran român Mihai I, împreună cu demnitarii români, nu cu cei străini acreditați la București. L-am întrebat pe deputatul Valeriu Ghelețchi, care face parte din delegația parlamentară, ce semnificație ar avea acest gest.
Aceasta înseamnă o unitate națională în aceste momente istorice triste, în momente în care venim să-i acordăm omagiul cuvenit regelui Mihai. Este un moment istoric trist, pentru că regele, chiar dacă privind înapoi, adevărul este destul de fracturat, pe alocuri contradictoriu cu privire la activitatea sa, eu cred că în asemenea momente se cere din partea noastră să fim solidari și să transmitem, de fapt, un mesaj de respect pe care regele îl merită și din partea aceasta a Prutului.
Președinția de la Chișinău a spus Europei Libere că va fi reprezentată la funeralii de Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Executivul deocamdată nu a răspuns solicitării Europei Libere de a preciza cine va participa la înmormântarea care va avea loc la Curtea de Argeș în noua catedrală arhiepiscopală și regală la 16 decembrie. Istoricul Octavian Țicu vorbește în acest context despre o maturitate a clasei politice.
Este remarcabilă inclusiv participarea consilierului prezidențial al lui Igor Dodon, care, din câte se pare, nu este chiar atât de autist în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă în politica mare și în Republica Moldova și în contextul european. Dacă ne uităm la amploarea evenimentului în sine, la faptul că în jurul decesului regelui Mihai I a devenit probabil cele mai vizibile și mai importante, zicem, evenimente ale agendei europene, pentru că aici avem de-a face cu întreaga noțiunea instituției de monarhie în tot contextul european, înainte de toate. Și asta vorbește despre multe. Desigur, salutabilă și diversitatea delegației parlamentare care cuprinde toate fracțiunile. Regele Mihai a fost regele tuturor românilor, este ultimul suveran care i-a înglobat pe toți românii într-un stat și ultimul suveran sub care teritoriul actual al Republicii Moldova și-a exercitat administrația românească. Prin urmare, eu cred că din partea Republicii Moldova această dovadă de solidaritate este salutabilă și trebuie apreciată, inclusiv maturitatea clasei politice care a trecut peste aceste rivalități interne și se va face prezentă la funerarie alături de partea română.
Majestatea sa, regele Mihai, a încetat din viață la 5 decembrie la reședința privată din Elveția. Regele Mihai a fost al patrulea monarh al României și a avut două domnii scurte, una care a început când avea doar 6 ani, între 1927 și 1930, și cealaltă care a debutat în 1940, când el avea 19 ani și care a durat până în 1947, când a fost alungat de comuniști. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm să citiți și să ascultați o serie de evocări și interviuri despre și cu regele Mihai, ca și materiale din Arhiva de Aur a postului nostru de radio. Le găsiți pe toate pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa unui grup de deputați a majorității parlamentare de a introduce în Constituția Republicii Moldova orientarea pro-europeană a politicii externe. Amendarea Constituției în Parlament va fi posibilă după ce cel puțin 6 luni și are nevoie de sprijinul a cel puțin 67 de deputați. Ce șanse are această inițiativă? Este una simbolică sau cu eventuale urmări juridice? A încercat să afle Ala Ceapai.
Aspirațiile Republicii Moldova și orientarea spre spațiul valoric democratic european au fost consfințite în declarația de independență, constată Curtea Constituțională în avizul dat citirii de președintele Tudor Panțăru.
Orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu ale identității constituționale a Republicii Moldova.
Proiectul inițiat de Partidul Democrat de Guvernământ prevede amendarea preambulului și a primului articol din Constituție. Totodată se propune introducerea unui nou articol în legea supremă care prevede că, citez, integrarea europeană reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării și că procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabilește de Parlament. Speakerul democrat Andrian Candu a anunțat că proiectul de lege va fi înregistrat în Parlament săptămâna aceasta. Dacă deputații liberali și cei liberal-democrați vor decide să sprijine inițiativa democraților susținute de populari europeni, atunci s-ar acumula numărul necesar de 67 de voturi. Atât liberalii cât și liberal-democrații par să privească cu rezerve inițiativa. Dacă avem acordul de asociere cu Uniunea Europeană, la ce ne mai trebuie această introducere, întreba liderul PL, Mihai Ghimpu, încă în octombrie, când Parlamentul a votat constituirea grupului de lucru responsabil de propunerile de amendare a Constituției. Deputatul PLDM, Tudor Deliu, ne-a spus azi că fracțiunea pe care o conduce încă urmează să decidă dacă va sprijini sau nu inițiativa. L-am întrebat pe Tudor Deliu dacă decizia fracțiunii va depinde sau nu de votul democraților la inițiativa PLDM de a modifica denumirea limbii în legea supremă.
Eu cred că nu ar trebui de condiționat aceste lucruri.
Amintim că anterior PLDM propunea comasarea celor două inițiative, propunerea a fost însă respinsă de majoritatea parlamentară dominată de PD. Președintele Igor Dodon a criticat azi decizia judecătorilor Curții Constituționale, pe care i-a acuzat că ar sta la straja intereselor guvernării. Citez, integrarea europeană este viziunea partidului de guvernare și nu poate fi impusă ca ideologie oficială a statului în Constituție, a notat Dodon pe Facebook. Igor Dodon a mai amenințat că va face tot posibilul să împiedice adoptarea acestei inițiative de actualul Parlament. Nu e limpede cum la modul practic își va realiza promisiunea șeful statului după ce Curtea Constituțională a statuat recent că președintele poate fi suspendat temporar din funcție, inclusiv dacă refuză să promulge o lege. În mediul experților constituționali, inițiativa democraților este văzută diferit. Expertul Nicolae Osmochescu face parte din tabăra celor care, în general, salută această inițiativă.
Orientarea pro-europeană va fi în concordanță și armonie și cu declarația de suveranitate, și cu declarația de independență, și cu actuala Constituție.
Un alt expert constituțional, Mihai Petrache, consideră inoportună amendarea Constituției.
Nici o țară membra Uniunii Europene sau care a fost prin procesul de aderare nu și-a fixat un asemenea obiectiv la nivel de text constituțional. Integrarea europeană s-a bazat pe un consens larg politic și social și această inițiativă miroase dictatură ideologică sau geopolitică.
Dincolo de valoarea simbolică, amendamentele constituționale, dacă vor fi adoptate, ar urma să producă și efecte juridice, inclusiv contravenționale, pentru cei care nu le vor respecta, crede Mihai Petrache. Și în mediul analiștilor politici, părerile sunt împărțite. Susținătorii guvernării o încuviințează fără ezitare, iar criticii pun la îndoială sinceritatea demersului. Ambele tabere sugerează însă că e o nouă încercare a Partidului Democrat de Guvernământ de a-și revendica rolul de apărător și promotor principal al vectorului european, intrând cu această flamură într-un an electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Chișinăul și Tiraspol au convenit recent asupra unor măsuri lăudate de OSCE și de comunitatea internațională de întărire a încrederii între ele. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, dacă aceste măsuri, despre care atât Chișinăul cât și Tiraspolul spun că sunt în folosul cetățeanului, n-ar putea să fie, din punct de vedere politic, o piedică pentru Moldova în drumul său declarat european.
Chișinăul nu poate să se îmbete cu apă rece pentru că cunoaște foarte bine și metodele pe care le folosește Federația Rusă. Problema e că Chișinăul nu are altă soluție. Există Transnistria, care este totalmente controlată de Federația Rusă, care are prezența sa militară acolo, dar care, iată, acum va încerca să vină cu soluții, inclusiv cu deschiderea coșului 3 de negocieri, soluția politică. Soluția politică va conduce, vrem noi, nu vrem, spre abordări federaliste pe care le va promova domnul Dodon.
Dar Chișinăul vrea să ajungă oricum la subiectul demilitarizării. Ori, asta e linia roșie pentru transnistreni, care le provoacă o reacție naturală pentru ei. Ei amintesc despre referendumul care a votat pentru separarea iremediabilă a Transnistriei și intrarea în componența Federației Ruse. Deci ori de câte ori Chișinăul va pune pe masă revendicarea demilitarizării și plecării armatei rusești, ei vor pune referendumul pe masă.
Sigur, și asta convine Federației Rusă, care va spune da, Chișinăul poate cere, a cerut întotdeauna, pentru că există documente care prevăd că odată cu soluționarea problemei transnistriene, trupele rusești trebuie să plece din Transnistria, vor invoca aceste documente, nu vor face nimic pentru a pleca de aici, din Republica Moldova, dar așa cum spuneam, în contextul integrării noastre europene, precum și a Georgiei și a Ucrainei, există doi factori care sunt ancore care nu le permit să se miște în direcția europeană, chiar dacă își pun în Constituție astfel de clauze.
Dacă transnistrenii vor fi ademeniți de exporturile europene și avantajele oferite de Uniunea Europeană, o să acopere susținerea tot mai lividă din partea Kremlinului.
Da, atunci trebuie să îi dăm dreptate domnului Adrian Candu, care vrea să se apuce să schimbe mentalitățile aici pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu știu dacă va reuși să schimbe mentalitatea transnistrenilor, care știu că datorează Rusiei, așa zisa lor, independență. Dar ca să revin la integrarea europeană, vreau să spun că pentru toate aceste țări din parteneriatul estic există câte două ancore care țin aceste țări foarte aproape de Federația Rusă, chiar dacă sunt în conflict evident cu aceasta. Este vorba despre conflicte separatiste pe care Rusia le controlează. A doua piatră de moară legată de gâtul acestor țări sunt regimurile oligarhice care nu pot admite ca țările noastre să se apropie mai mult de Uniunea Europeană.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru, întregul interviu la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul la opinii și liberă exprimare ne aparține tuturor în egală măsură. A gândi și a vorbi liber nu este însă egal cu a spune orice despre oricine. Deși acest drept este unul extrem de important într-o societate democratică, el nu este mai presus decât alte drepturi, la fel de legitime, cum ar fi dreptul la demnitate, la reputație și onoare, la viață privată, dreptul la propria imagine sau siguranță publică. Incitările la violență sau afirmațiile care sunt de natură să genereze sentimente de ură împotriva unor persoane sau comunități nu se încadrează în limitele acceptabile ale libertății de exprimare. Sunt aserțiuni cunoscute, dar neglijate încă de societatea în care trăim. Anul 2017, care tocmai se încheie, în opinia expertului Amnesty International Moldova Igor Stoica, s-a remarcat printr-o accentuare a discursurilor incitante la ură atât în mediul online cât și în spațiul public.
Asemenea cazuri sunt pe domenii discriminatorii și țin de instituțiile psihiatrice. Discriminarea criteriu de orientare sexuală rămâne aceeași hate speech, adică discursuri de ură, politicieni, Dodon, Voronin. Eu nu sunt președintele tuturor, eu sunt președintele numai anumitor grupuri, deci nu admisibil.
O recomandare a Consiliului Europei conține următoarea explicație. Discursul instigator la ură nu transmite niciun alt înțeles decât exprimarea urii față de un grup, mai ales în circumstanțe de natură să provoace violență. Discursul instigator la ură poate avea orice formă de exprimare considerată ofensatoare de către grupurile rasiale, etnice și religioase sau de minorități discrete ori de femei. Citat încheiat. Cel mai recent caz de utilizare a discursului instigator la ură îl vizează chiar pe șeful statului. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării a emis o decizie la 25 septembrie curent, prin care constată că prin unele declarații făcute, președintele Igor Dodon a instigat la discriminare pe criteriul de orientare sexuală. Președintelui i s-a recomandat să aducă scuze publice și să-și cântărească cu mai multă responsabilitate declarațiile pe care le face. Decizia vine ca urmare a unei plângeri depuse de persoanele din comunitatea LGBT din Moldova. Discursurile de ură, incitante la violență sau denigratoare la adresa unor persoane se întețesc în perioada perioade electorale și au, de regulă, scopul de a elimina din cursă concurenții electorale prin deturnarea sau schimbarea de opțiune a electoratului. Știrile false despre 30.000 de imigranți sirieni care ar urma să vină în Moldova sau atacurile asupra unuia dintre candidații la prezidențialele din 2016 pentru faptul că era femeie și necăsătorită nu au făcut decât să inducă multă ură în societate, chiar și după încheierea scrutinului electoral, susține expertul Promolex Dumitru Sliusarenko.
Nu există suficiente prevederi legale care să stabilească cum trebuie să investigate astfel de cazuri, cum trebuie să sancționate, cine e autoritatea competentă, pentru că procuratura nu poate investiga, pentru că de multe ori ele nu sunt înregistrate în Republica Moldova, respectiv nu este jurisdicția procuraturii. De asta apare un vid cum astfel de informații trebuie să fie investigate și sancționate pentru viitor, poate provoca efecte foarte grave.
Și pentru Republica Moldova, care ar fi soluțiile ca să eliminăm aceste fenomene din mediul public?
Soluția ar fi de reglementat legislația națională.
Cetățenii vizați în discursurile publice, materialele de presă sau chiar în comentarii la anumite articole și pe rețelele de socializare pot sesiza Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Presă și Avocatul Poporului, deciziile cărora au caracter de recomandare. Pentru a iniția investigarea cazului și obținerea de sancțiuni punitive atunci când se poate dovedi existența intenției autorului de a incita la discriminare, ostilitate sau violență, cetățenii care se simt vizați trebuie să depună plângeri, spun experții, la procuratură sau poliție, ori să meargă direct în instanța de judecată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum o nouă carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Lui Ghenadei Postolache a fost scris să facă proză, de unde, ca tot românul, s-a născut poet. Numai puțin de 6 romane, unul rescris cap-coadă, Cavaleri și paharnici, alias Foc grecesc, și 2 volume de nuvele în mai puțin de 20 de ani. Iată un adevărat maratonist într-o literatură de sprinter. Recentul său roman, Pastorala, Ilan prin 2017, este, păstrând proporțiile, Doamna sa Bovary, de unde poetul din el și-ar fi dorit probabil să scrie Frumoasa fără corp. Atât că autorul nu mai are nevoie de șoricioaică spre a intra de la bun început în pielea eroinii sale, Liza, fata din Tagma Femeilor, care nu-și puteau da vreodată de fundul satului și care știa fără umbră de îndoială că prinț Persan și Temir cine încă se vor înghesui să-i ceară mâna. Pe al ei îl va ghici simplu, acel ar fi ascuns până în ultima clipă că e fiul de crai. Doar că între timp ea stârnise atâția bărbați și se întrecuse rău cu măsura în exercițiile ei amoroase. Cât ce să cadă victimă, puțin înainte de dezbrăcatul miresei, unui viol colectiv, culmea din partea unor invitați de-ai mirelui, Liza scapă prin fugă de la propria nuntă și este culeasă pe traseu la o oră matinală de un bărbat de curând ieșit din pușcărie, care merge la mormântarea fratelui său. Iată filmul narațiunii, dar abia partea de inefabil face toată vraja cărții, ca în scena priveghiului când Sinfonia a șasea, Pastorala, reduse la tăcere întreaga curte. Așa se topi, spontan, copilăros, pentru o frântură de clipă, în plasma gingașă și roditoare a acestor meleaguri, a acestui pământ, a acestor oameni care, pentru puțin timp, nu mai avură chip. Ori din contră, chipul cărora, ca și unul singur, se arăta mai mare ca acel deal stâncos, preistoric, scăldat de lumina clipocitoare a unui tărâm cu iertările lui nerostite. Iertări puse pe căutarea acestor lacrimi, parcă. Amestec de virilitate primordială și tandrețe feciorelnică, Pastorala lui Ghenadei Postolache e o scriere pour les connaisseurs, dar parcă Patrick Modiano, a cărui călătorie de nuntă nu depășește nici ea 170 de pagini, scrie pour tout le monde, dar se păstrăm proporțiile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calecu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md o anchetă care arată că Frontera Resources International a obținut în concesiune 40% din teritoriul Republicii Moldova ca să caute petrol și gaze în urma unui concurs controversat, singurul concurent fiind un fost angajat al corporației. De asemenea, puteți afla despre felul în care decurge ancheta în cazul furtului miliardului, de ce investigațiile procurorilor se mișcă anevoios, care este prejudiciul reieșind din actele expediate deja în instanță și când ar putea fi recuperați banii. În următoarele zile, pe anticorupție.md veți putea citi și despre sponsorii partidelor politice din Moldova. Deși Comisia Electorală Centrală ține în secret toate informațiile despre cei care finanțează partidele, disponibile fiind doar numele și prenumele acestora, reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au depistat cine sunt cei mai generoși sponsori ai politicii moldovenești. Este vorba despre mii de persoane, de la șomeri și activiști de partid până la deputați, funcționari și prosperi oameni de afaceri.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.